Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér navštívil slovensko-maďarskú hranicu. Situácia s nelegálnou migráciou je podľa neho stabilná. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin ukončil návštevu Slovenska. Poľská vláda čelí tlaku pre škandál s údajnými úplatkami pri udeľovaní víz pre cudzincov. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Na slovensko-maďarskej hranici nie sú zaznamenané žiadne vážnejšie incidenty ani narušenie verejného poriadku v súvislosti s nelegálnou imigráciou. Skonštatoval to predseda vlády Ľudový Dódor po návšteve hraničného priechodu v obci Chľaba v okrese Nové Zámky po zavedení balíčka opatrení. Spolupráca policajného zboru a ozbrojených síl podľa neho funguje.
Všetci vieme, že to najúčinnejšie a najefektívnejšie riešenie by bolo na tých šengenských hraniciach, to znamená, že v tomto konkrétnom prípade srbsko-maďarská hranica, kde sa snažíme pochopiteľne pomáhať aj našim maďarským kolegom. Je tam oveľa kratšia hranica a zároveň Maďarsko má vyšší počet policajtov a napriek tomu nedarí sa celkom dobre zachytávať migráciu na hraniciach Európskej únie. Takže my musíme tie naše zdroje efektívne využívať a opakujem, pre nás je dôležitá bezpečnosť ľudí a stálo by to strašne veľa peňazí a takisto aj výrazne veľa času našich občanov, keby sme sa snažili tieto hraničné priechody úplne.
Ľudový Dódor sa v danej súvislosti kriticky vyjadril k neochote časti poslancov v tomto týždni otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu na prerokovanie vládneho návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Mala priniesť zmenu legislatívy, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovensko iba migrujú. Premiér povedal, že už ďalšiu iniciatívu vláda nevyvinie. Hnutie Sme rodina kritizuje podstav a podmienky v policajnom zbore. Premiéra Ľudovíta Ódora, povereného vedením rezortu vnútra, vyzvalo, aby nariadením ministra určil maximálnu výšku rizikového príplatku aj príspevku na bývanie pre policajtov na 500 eur, ako to umožňuje zákon. Podľa podpredsedu parlamentného branobezpečnostného výboru Petra Pčolinského ide o okamžité riešenie, ktoré by stabilizovalo personálny stav v policajnom zbore.
Policajti veľmi dobre poznajú svoje tabuľky, vedia, že práve tie základné útvary sú tabuľkové miesta, jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Tam sú najnižšie mzdy. Tam častokrát nedosahujú tie tabuľky ani výšku minimálnej mzdy a štát tedy musí doplácať do minimálnej mzdy. Navrhujeme teda valorizáciu platov príslušníkov policajného zboru od 1.1.2024 o 20%.
Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár tvrdí, že pokiaľ sa okamžite nedoplnia stavy policajtov, ľudia sa nebudú cítiť bezpečne. Podstav v polícii podľa neho spôsobuje to, že si Slovensko nevie chrániť hranice. Policajti na juhu musia pre migračnú krízu slúžiť 18-hodinové služby a po zavolaní na číslo 158 nemá kto prísť. Ľudový Dódor v reakcii na návrh Sme rodina poukázal na fakt, že sa pred voľbami neustále objavujú nové návrhy, ktoré zaťažujú štátny rozpočet bez toho, aby sa rešpektovali jeho možnosti a bez hľadania zdrojov, ktoré by mohli potrebné financie nájsť. Budúca vláda si podľa neho bude musieť v limitoch stanovených rozpočtom určiť priority, ktoré chce z deklarovaných návrhov dostať do praxe.
Krátko z domova.
Vláda predĺžila zákaz dovozu 4 komodít z Ukrajiny. Ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Zákaz bude platiť do konca roka. Vyplýva to zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora. Tento krok vlády je podľa jeho slov aj reakciou na rovnaký postup Poľska a Maďarska. Nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Demokrati nepodporia mimoriadnu schôdzu Národnej rady k zatvoreniu hraníc s Maďarskom, ktorú inicioval Smer. Poslanec Jaroslav Naď iniciatívu Smeru označil za pokračovanie strašenia. Situácia s migrantami sa podľa jeho slov upokojuje. Súd vzal do väzby 54-ročného muža, ktorý je obvinený v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky. Podľa medializovaných informácií má ísť o tzv. Preventívnu väzbu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Obvinený si podľa portálu Aktuality.sk ponechal lehotu na podanie sťažnosti. Minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský odcestuje spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na 78. zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Šéf slovenskej diplomacie absolvuje tiež stretnutia s najvyššími predstaviteľmi OSN a sériu bilaterálnych rokovaní s rezortnými partnermi z viacerých krajín. Zúčastní sa aj na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie. V súčasnosti je poskytovanie prvotnej zdravotnej starostlivosti pre migrantov adekvátne a hygienické podmienky sú dostatočné. Zlepšenie by bolo možné dosiahnuť v oblasti osobitných hygienických potrieb pre ženy a deti. Uviedol to minister zdravotníctva Michal Palkovič po návšteve záchytného miesta pre migrantov vo Veľkom Krtíši. Ružové vodičské preukazy vydávané od vzniku Slovenskej republiky do apríla 2004 si treba vymeniť do konca roka. Ich platnosť sa končí 31. decembra. Starý vodičský preukaz treba po vydaní nového odovzdať polícii. Súčasná epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 nenasvedčuje tomu, že by bolo potrebné zaviesť opatrenia. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča.
Je pravda, že tak, ako sme to videli minulý rok, tak aj tento rok na to jesenné obdobie podovolenkové samozrejme stúpajú vírusy vôbec respiračné, alebo nazveme to, že chrípkové a chrípke podobné typy respiračných ochorení. Máme tam ale relatívne vyšší nárast medzi týždenne. Takisto rastie aj počet pozitívnych vzoriek z odpadových vôd. V prípade, že by naozaj tá situácia sa dostala do toho, že nozokomiálne infekcie tohto charakteru nám začnú stúpať, tak samozrejme budeme musieť urobiť preventívne opatrenie.
V súvislosti s rušením mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19 Michal Palkovič poznamenal, že ministerstvo zdravotníctva pripravilo všetky opatrenia tak, aby distribúcia liečiv aj nových typov vakcín bola zabezpečená.
Cirkvi.
Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin ukončil návštevu Slovenska. Završili ju na východnom Slovensku. Po príchode delegácie ho privítali kardinála v grécko-katolíckom katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky. Potom požehnal prijímacie a integračné centrum pre ukrajinských utečencov, kde sa stretol s ukrajinskou komunitou. Program bol zakončený modlitbou vešpier v katedrále Svätej Alžbety. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Dnešný deň kardinál Parolin navštívil Klokočov, najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie. Zúčastnil sa krátkej pešej procesie, uctil si zázračnú mariánsku ikonu a slávil svetú liturgiu. A vo svojom príhovore sa opäť dotkol témy Ukrajiny a pomoci núdznym.
V prvom rade počas slavení týchto dní sme si pripomínali a prosili za ľudí na Ukrajine, prosili sme za skoré dosiahnutie prímeria, prosili sme za spravodlivý mier, ale takisto prinášam si v srdci vďačnosť a vyjadrenie aj tejto vďačnosti od pápeža Františka Slovensku za to, že otvorilo dvere svojej krajiny, otvorilo svoje srdcia a naozaj toto bolo tiež také spojúko, ktoré sa ťahlo týmito dňami, takže sme veľmi vďační a chcem opäť vyjadriť túto vďačnosť.
Počas ciest po Slovensku sprevádzal kardinála Parolina predseda KBS Bernard Bober. Ten takto zhrnul jeho trojdňovú návštevu.
Je to také oživenie návštevy tiež svätého otca spred dvoch rokov, keď tu bol medzi nami 3 dni. Teda navštívil aj pán kardinál aj západnú provinciu, ale aj východnú provinciu. A to, čo povedal, je, dá sa povedať, že v súlade s tým, čo svätý otec hovorí. Aj dokonca dneska to bolo vydvihnuté, že venuje sa práve takým veciam, ktoré zdôrazňuje vo svojom pontifikáte svätý otec. Ísť k minoritám, ísť s tým, ktorí sú na pokraji, ísť s tým, ktorí to najviac potrebujú. Tak som naozaj, ako si tak si povedal, áno, také v jednote súhre spolupracujú a aj toto isté robia. Takže sa teším, že svätý otec, aj keď tu nie je, ale zastupuje ho tak viditeľne a tak počuteľne aj terajší náš host, pán kardinál Parolin.
378 pútnikov z rodiny Nepoškvrnenej prežíva dnes v rámci 17. slovenskej púte svoj druhý deň. V programe nechýbala svätá omša, pobožnosť krížovej cesty a ružencový sviečkový sprievod. V Lurdoch je aj kolega Pavol Jurčaga.
Dnešný program začali slovenskí pútnici v Masabielskej jaskyni, kde svätú omšu celebroval Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
Prosme pána, aby pretváral naše srdcia, aby sa stali čím viac podobnými srdcu Márin, o ktorej pápež svätý Pavol VI povedal, že bola najdokonalejšou Ježišovou učeníčkou. Nech sme aj my tak ako ona, dobrými nástrojmi v Božích rukách, aby sa aj prostredníctvom nás, aj v dnešnej dobe, všade tam, kde sa vrátime, mohlo budovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Pútnici sa modlili aj za svojich drahých, ktorí ostali doma na Slovensku.
Naplň potrebnými milosťami všetkých, ktorí sa zverili do našich modlitieb.
Po skončení svätej omše nasledovala pobožnosť krížovej cesty pre chorých a pre zdravých.
Pane Ježišu, práve preto, že si nezostúpil z kríža, my dnes veríme, že si kráľ.
Popoludní absolvovali pútnici aj vodné gesto, čo nahrádza tradičný lúrsky kúpel, hovorí sestra Bronislava Kráľová.
Keď tam človek vojde, je chvíľka na zamyslenie, stíšenie sa. Potom tá prítomná asistencia naleje vodu na ruky, potom si človek umie tvár a následne tretíkrát lejú vodu do rúk, aby sa z nej napil. Potom má chvíľku na to, aby sa pomodlil a z tohto obradu vody odchádza.
Vo večernom programe absolvujú pútnici aj mariánsky sviečkový sprievod.
Trojdňová národná púť dnes završila svoj program tradičnou púťou seniorov. Zúčastnilo sa jej takmer 1000 pútnikov z rôznych kútov Slovenska. Pred slávnostnou svetovou mšou sa modlili krížovú cestu a posvetný ruženec. Pokračuje Anna Božková.
Na starobu je potrebné sa pripraviť. Slová hlavného celebranta, generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy Daniela Ižolda, zazneli na úvod homílie. Hovoril tiež o vzore Panny Márie, aký postoj zaujať voči utrpeniu a príležitosti zblíženia sa s Pánom.
Prežívajú aj určité púšte vnútorné, tam predovšetkým zahľadení na Kristov kríž, zjednotení s ním. Áno, obetuje, možno nič necítim, ale práve to je to najväčšie prejavenie lásky, úplne nezištnosti, kde človek nejde do výkonu, ale kde sa v dôvere odozdáva. To je tá blízkosť, zjednotenie s ním.
Podiel sa tiež so svojimi dojmami.
Sto silné dojmy, tú uzobranosť a najmä teraz aj čo som videl viacerých tých starých ľudí, ktorí ťažko možno prichádzajú z posledných síl, ale práve tam je tá obeta, ochota, veľkodušnosť. To je nesmierne vzácne.
Čo najviac oslovilo pútnikov?
Sme z Bratislavy, chodíme každý rok. Je na čom rozmýšľať, aký máme byť trpezlivý. Áno, treba sa pripraviť a nebyť nervózny, ale prijať ju.
Má to úžasnú hĺbku, ťaháme do 80-ky. Myslím si, že už žijeme aj tie profity z viery. To je otázka rastu viera a neustáleho kontaktu s Pánom.
Skomiatec Mária Pivačeková povzbudivá vlastne opísanie staroby, aké sú ťažkosti, ako to postupne máme znášať, ako máme byť pre druhých takým povzbudením a takou radosťou.
Mnohí pútnici ešte v modlitbe zotrvali v bazilike a na záver sa pomodlili modlitbu Anjel Pána.
Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. V katolíckych kostoloch sa bude čítať zajtra. O jeho obsahu informuje Julia Kavecká.
Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, biskupy vo vyhlásení všetkých povzbudzujú, aby nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky. Že cirkev nevstupuje do politickej kampane. Výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujú však, aby sa všetci dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah. Biskupy ďalej píšu, že sme povolaní používať rozum, pridržať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí povedané slovami pápeža Františka podporujú ideologickú kolonizáciu, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie. Pre správne rozlišovanie je podľa biskupov potrebná múdrosť ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojim poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Biskupy sa preto modlia a aj všetkých pozývajú k modlitbám za voľby. Všetkým vyprosujú požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.
Správy zo sveta.
Poľská vláda čelí mesiac pred parlamentnými voľbami tlaku pre škandál s údajnými úplatkami pri udeľovaní víz pre cudzincov. V rámci vyšetrovania kauzy bolo obvinených 7 ľudí. Poľská prokuratúra začala vyšetrovať údajné nezrovnalosti pri vydávaní pracovných víz potom, ako poľský denník Gazeta Wyborcza minulý týždeň napísal, že poľské ministerstvo zahraničných vecí umožnilo migrantom z Blízkeho východu a Afriky prísť do Európy tým, že im za úplatok udelilo víza. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Podľa poľských médií je za tento korupčný škandál zodpovedný bývalý tajomník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk, ktorý na ministerstve dohliadal na vydávanie víz pre cudzincov z približne 20 krajín. Zo svojej funkcie rezignoval ešte 31. augusta potom, ako škandál prepukol. Wawrzyk sa k škandálu zatiaľ nevyjadril. Obvinených bolo doteraz 7 ľudí, traja z nich sú vo väzbe. Poľská protikorupčná jednotka v rámci prebiehajúceho vyšetrovania nedávno prehľadala priestory ministerstva zahraničných vecí. Poľský rezort diplomácie uviedol, že prepustil šéfa právneho oddelenia ministerstva Jakuba Osajdu. Ten tiež pracoval ako asistent Wawrzyka. Opozičné strany na čele s liberálno-konzervatívnou občianskou platformou obvinili vládu zo spoluúčasti na systéme, v ktorom migranti dostávali víza zrýchleným procesom bez riadnej kontroly po zaplatení sprostredkovateľom. Vládna strana Právo a spravodlivosť, ktorá svoju predvolebnú kampaň stavila na boji proti migrácii, reagovala, že opozícia problém zveličuje a zároveň naznačila, že časť problémov spojených s migráciou pochádza z čias, keď boli pri moci terajšie opozičné strany. Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik však uznal isté prepojenie vlády so škandálom, keď naznačil, že Wawrzyk je prinajmenšom politicky zodpovedný za podozrivé vydávanie víz. Poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že úradníci zapojení do škandálu s vydávaním víz prídu o svoje funkcie a budú primerane potrestaní.
Krátko zo sveta.
Platnosť embarga na 4 kategórie ukrajinských poľnohospodárskych produktov vypršal, informovala o tom Európska komisia. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh Únie totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v 5 členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na rozhodnutie Európskej komisie uviedol, že krok Bruselu víta ako príklad skutočnej jednoty a dôvery medzi Kievom a Európskou úniou. Do ukrajinských čiernomorských prístavov mieria prvé dve nákladné lode s cieľom naložiť obilie pre africké a ázijské štáty. Kyjev ešte v auguste oznámil vytvorenie dočasného humanitárneho koridu v Čiernom mori so zámerom obísť ruskú námornú blokádu, ktorá pretrváva od 17. júla, keď od tzv. Čiernomorskej obilnej iniciatívy jednostranne odstúpilo Rusko. Tisíce ľudí na Václavskom námestí v Prahe protestujú proti vláde Petra Fialu. Organizátori protest označili za celonárodné stretnutie Česko proti vláde. Naposledy sa v Prahe zišli v apríli. Za demonstráciu čelili kritike vládnych predstaviteľov pre incident, keď sa po skončení oficiálneho protestu časť demonstrantov pokúsila vniknúť do budovy Národného múzea. Rozbúrený dav, ktorý chcel odstrániť ukrajinskú vlajku z fasády budovy, vtedy rozháňali ťažkoodenci. Nemecko bude opätovne prijímať migrantov z Talianska, ktorí prichádzajú na základe mechanizmu solidarity Európskej únie. Oznámila to spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová v súvislosti s obrovským prílevom migrantov na taliansky ostrov Lampedusa. Taliansko zápasí s prudkým nárastom počtu migrantov. V hlavnom prijímacom centre na Lampeduse bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Z ostrova mali talianske úrady previesť približne 5000 ľudí na Sicíliu. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že tlak migrantov prichádzajúcich do krajiny je neúnosný. Varšava zakáže osobným autám registrovaným v Rusku vstupovať na poľské územie. Opatrenie začne platiť od zajtra. Ešte 8. septembra boli totiž zverejnené usmernenia Európskej komisie týkajúce sa zákazu vstupu automobilov registrovaných v Rusku do Európskej únie. Súdny proces v prípade útokov islamistov z roku 2016 v Bruseli, ktorý si vyžiadal desiatky mŕtvych a stovky zranených, sa skončil vynesením niekoľkých doživotných trestov pre viacerých páchateľov. Ďalší dostali 30 alebo 20 rokov väzenia.
Šport Rádia Lumen.
Úvodné kolo novej sezóny hokejovej typu z extraligy prialo hostujúcim tímom, ktoré vyhrali 4 zo 6 zápasov. Doma podoval naplno iba úradujúci majster Košice, ktorý vykročil za obhajobou titulu víťazstvom 4-1 nad nováčikom z Humenného. Slovan utrpel s Michalovcami najvyššiu prehru, odkedy Dukla vstúpila v roku 2019 do extraligy, a to 2-8. Vicemajster zo Zvolena dokázal v Liptovskom Mikuláši zmazať dvojgólové manko, napokon však prehral 3-4 po predĺžení. Gólovú prestrelku videli diváci v Banskej Bystrici, ktorá podľahla Trenčínu 5-6. Poprad vstúpil do ročníka triumfom 4-2 na ľade Nitry a Spišská Nová Ves uspela v Nových Zámkoch 2-1. Slovenský hokejista Michal Krištof pomohol v zápase KHL gólom a asistenciou k triumfu HK Sočí nad Sibirom Novosibirsk 4-2. Krištof nazbíral v úvodných 7 dueloch sezóny 8 bodov za 3 góly a 5 asistencií. Slovenský hokejový reprezentant Andrej Kolár si v úvodnom zápase novej sezóny českej extraligy zlomil ruku a Komete Brno bude chýbať dlhý čas. 23-ročný center nedohral domáci duel s Hradcom, ktorý Kometa prehrala 0-4. Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni duelu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s domácim Gréckom 1-1. O vyrovnávajúci bod pre grécke farby sa na harde v Aténach zaslúšil Stefanos Tsitsipas, ktorý viedol nad Lukášom Kleinom 6-7, 7-6 a 4-0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zdravotné problémy. V úvodnom singli Alex Molčan deklasoval Aleksandrosa Skorilasa 6-1, 6-1. Slovenského kapitána Tibora Tóta mrzelo po dnešných zápasoch len jediné, že Lukáš Klein nedotiahol dobre rozohraný zápas.
Veľká škoda tých pár lôb, keď ešte dotiahol v tom tiebreaku lepšie. No, Tsitsipas, ale treba povedať, že sa počas toho zápasu zlepšoval. V druhom sete vyvíjal väčší tlak na Lukáša, zachraňoval tam viackrát breakbaly a bohužiaľ dostal krče a nebol schopný už ďalej pokračovať.
Tenisti Srbska a Česka postúpili do vyraďovacej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. Oba týmy majú v C skupine vo Valencii na konte 2 víťazstva. Srbi po triumfe 3-0 nad Korejskou republikou uspeli aj v dueli proti Španielsku. O 18. hodine sa začne už 7. kolo Nike ligy. Žilina privíta Banskú Bystricu, Ružomberok sa stretne s Košicami a Zemplín Michalovce bude hostiť Spartak Trnavu. Futbalisti Paríža Saint-Germain v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom utrpeli prvú prehru v tejto sezóne francúzskej Ligue 1. V piatom kole podľahli doma Nice 2-3 a v tabuľke sú tretí s dvojbodovou stratou na vedúce Monaco, ktoré má zápas k dobru. Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v zápase 4. kola Série A nad Laziom Rím 3-1 a zaznamenali tretí triumf v sezóne. Dva góly domácich strelil Dušan Vlahovič. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v zápase 5. kola Premier League na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers 3-1 a pripísali si štvrtý triumf za sebou. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Osieku striebornú medailu, a to v juniorskej súťaži skýtu. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval vo 4. etape 67. ročníka okolo Slovenska. Na druhom mieste prišiel do cieľa Sies Bola, tretí skončil jeho tímový kolega Luka Kolnagy. Na čele celkového poradia je naďalej Francúz Rémy Cavagna. Najlepším Slovákom bol opäť Lukáš Kubiš, ktorý obsadil 24. miesto.
Ten posledný kilometr bola čistá rovina, išli sme s vetrom, takže do tej poslednej zákruty na 200-ke sme leteli, myslím, 60-kou. Do tej samotnej zákruty som si nedokázal vytvoriť pozíciu, išiel som tam možno nejaký 10. 15., takže som ten šprint viac menej už vypustil. Nechcel som tam toľko riskovať, lebo už nemal som tam miesto, takže bolo zbytočné sa tam zbytočne tlačiť.
Americký cyklista Sepp Kuss vyhrá 78. ročník pretekov Vuelta a España. Jazdec tajne Jumbo Visma sa udržal na čele aj po 20. etape, poslednej, ktorá ešte mohla zamiešať celkovým poradím. Na spečatenie triumfu mu stačí prísť zajtra do cieľa v Madride. Na druhom a treťom mieste skončia jeho tímoví kolegovia Jonas Vingegaard z Dánska a Primož Roglič zo Slovinska. Dnešnú etapu vyhral po úniku a špurte petice Holandian Wout Poels.
Počasie.
O počasí na nedeľu nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu tiež celku pekne. Samozrejme, treba rátať s tým, že sem tam sa vyskytujú aj ráno, sem tam hmlí a prípadne by sa mohla niekde v horských oblastiach vyskytnúť prehánka, ale myslím, že to bude len tak mimo ojedinele. Ale teplota v nedeľu už by mala ísť na 28 stupňov.
O 20:15 vám ponúkneme reláciu Od ducha k duchu s moderátorom Pavlom Jurčagom a o 21:45 sa môžete tešiť na reláciu Karmel. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.